Jeremia, kapitulli 22. Tërkrerët e forcave, Johanani biri Kareahut, Jezanjahu, biri Oshajahut, dhe tër populli, nga më i vogli deri tek më i madhi u afruan, dhe i than profetit Jeremia, oh, arrift lutja jon para teje dhe lutju Zotit, Perëndis tënd, për ne, për tërë këtë mbetje, sepse nga shumë që ishim kemi mbetur pak, si po e vëre me sytë tu, me qëllim që Zoti, Perëndia yt, të na tregoj udhën në për të cilën duhet të ecim dhe ato që duhet të bëjmë. Profeti Jeremia u tha atyre, e mora vesh, ja, do t'i lutem Zotit, Perëndis tuaj, si pas fjalve tuaj dhe do t'ju bëj të ditur tër ato që Zoti do t'ju thot. Nuk do t'ju fshe asgjë. Atëherë ata i tha një Jeremias, Zoti le të jetë dëshmitari vërtet dhe besnik kundër nesh, po që se ne nuk do të veprëm si pas çdo fjale që Zoti, Perëndia yt, do të dërgoj të na thot në përmjet teje. Qoftë përgjigja ti e pëlqyer ose pa pëlqyer, ne do t'i bindemi zërit të Zotit, Perëndis ton, tek i cili po të dërgoj me qëllim që të na vinë të mira duke u bindur zërit të Zotit, Perëndis ton. Pas 10 ditësh ndodhi që fjala e Zotit ju drejtua Jeremias. Atëherë i thirrri Johananin, birën e Kareahut, tërkrerët e forcave që ishin bashkë me të dhe tër popullin, nga më i vogli deri tek më i madhi, dhe u tha atyre, kështu thot Zoti, Perëndia e Izraelit, tek i cili më dërguat me qëllim që ti paraqitja lutjen tuaj. Në rast se vazhdoni të rrini në këtë vend, unë do t'ju vendos dhe nuk do t'ju shkatërroj. Do t'ju mbjell dhe nuk do t'ju çrrënjos, sepse po pendohem për mjerimin që kam sjell mbi ju. Mos keni frikë nga mbreti Babilonis, prej të cilit trembeni. Mos keni frikë prej tij, thot Zoti, sepse unë jam me ju, për t'ju shpëtuar dhe për t'ju çliruar nga dora e tij. Unë do të jem i mëshirshëm me ju me qëllim që edhe ai të jetë i mëshirshëm me ju dhe t'ju bëj të ktheheni në vendin tuaj. Por në qoftë se, duke mos ju bindur zërit të Zotit, Perëndis tuaj, ju thoni, nuk duam të qëndrojmë në këtë vend, dhe thoni, jo, duam të shkojmë në vendin e Egjiptit, ku nuk do të shikojmë luftë, as nuk do të dëgjojmë zërin e buris, dhe as nuk do të vuajmë nga uria për bukë, dhe aty do të banojmë. E mirë, pra, dëgjoj atëherë fjalën e Zotit, o mbetje i Judës. Kështu thot Zoti ushtrive, Perëndia e Izraelit. Në rast se me të vërtet keni vendosur të shkoni në Egjipt, dhe shkoni aty për të ngulitur, shpata nga cila keni frikë do t'ju arrijë aty, në vendin e Egjiptit, dhe uria prej së cilës kishit frikë, do t'ju ngjitet në trup atje në Egjipt dhe aty do të vdisni. Do të ndodh pra, që tërë ata që kanë vendosur të shkojnë në Egjipt për të banuar atje, do të vdesin nga shpata, nga uria apo nga murtaja. Asnjë prej tyre nuk do të mbetet gjallë dhe nuk do t'i shpëtoj kësaj fatkeqësie që unë do të sjell mbi ta. Sepse kështu thot Zoti ushtrive, Perëndia e Izraelit, ashtu si zemërimi im dhe tërbimi im janë derdhur mbi banorët e Jeruzalemit, kështu tërbimi im do të derdhet mbi ju, kur të hyni në Egjipt, dhe do të bëni objekt nëme, habije, mallkimi, turpi dhe nuk do ta shihni më këtë vend. O mbetje Judës, Zoti ju thot, mos shkoni në Egjipt. Dijeni mirë që sot ju kam paralajmëruar në mënyrë solemne. Ju keni përdorur mashtrimin kundër vetes suaj, kur më dërguat tek Zoti, Perëndia juaj, duke thënë, lutju për ne Zotit, Perëndis ton, dhe tër ato që ka për të thënë Zoti, Perëndia ynë, na i trego me besnikëri dhe ne do t'i bëjmë. Unë ua bëra të ditur sot, por ju nuk i bindeni zërit të Zotit, Perëndis tuaj, dhe asgjë nga ato që ka dërguar t'ju thot në përmjet meje. Por dijeni mirë, pra, që ju do të vdisni nga shpata, nga uria dhe nga murtaja në vendin ku dëshironi të shkoni për të banuar.